10. sat.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moji današnji gosti su Dejan Mihajlović Laguna. Dobar dan.
Dobar dan.
Aleksandar Ristović, Kreativni centar. Dobar dan.
Dobar dan.
I Miodrag Gojković, Plato. Dobar dan.
Dobar dan.
O čemu govorimo danas? Govorimo o knjižarama i postavljamo pitanje zašto gubimo knjižare, ali čujte jedan mali uvod. Ako nam nestanu knjižare, kako ćemo sačuvati knjige? Pitanje koje se pokreće i o njemu raspravlja na raznim forumima, ali bez uspeha. Privatizacija velikih izdavačkih kuća, mnogi će reći, donela je više štete nego koristi. Sistem se urušio, a tako i knjižarska mreža negdašnjih izdavača. Prosvete, Nolita, Bigza, Rada. Knjižare su nestajale, a sada ih povraća imovine negdašnjim vlasnicima zgrada u kojima su decenijama imali svoj kutak, dovodi do potpunog kraha. Zakonom je jedino zaštićena prosvetina knjižara Geca Kon. S druge strane, stvarnost nam potvrđuje da su pojedini izdavači otvorili svoje knjižare, a da i knjižarski lanci imaju svojih prednosti. Eto, tu temu pokrećemo, a postavit ćemo u toku emisije i pitanje o novim knjižarskim konceptima i s mnogo razloga upitati se koliko je knjiga i kad ima svoje mesto prodaje knjižaru potisnuta i zašto. Od koga da počnem? Od Lagune, vi ste u knjižarskom lancu, postoje li danas dakle knjižare koje opravdavaju svrhu upotrebe i čitanosti i kupovine knjiga?
Pa mislim da postoje, znamo svi zna, da je Laguna ima jedan sad veliki lanac knjižarski, Delfi knjižare, i da to funkcioniše kao što nekada, kako ste rekli, kao što su funkcionalne knjižare Nolitove ili Prosvetine, koje su nestale. Mislim da je to na kraju krajeva posljedice i promjena u društvu, tranzicije, svega drugo, privatizacije, nema više društvene i državne imovine. Jednostavno, to je neka logičan put. Šteta je što se to na takav način odigralo i kako se odigralo, ali knjižare i danas postoje. Neki izdavači naravno imaju veliki broj knjižara, što je pitanje, kao što je reč o Laguni, kao možda Glasniku ili Vulkanu. Ali ima i manjih izdavača koji imaju jako dobre i posvećene knjižare, i knjižare svakako igraju svoju ulogu i danas kao što su igrali nekada. To nema spora.
Šta vi kažete, da li je privatizacija na izvestan način, nećemo reći poništila, jer knjižare još uvek postoje, ali da li je negativan odraz imala u izdavačko-knjižarskom pogledu?
Pa mislim da ne generalno. Mislim da nije imala generalno, zato što sa nekim završetkom priče o državi, tako su i te knjižare, odnosno knjižarski lanci stari koji su bili potpomognuti naravno od strane države, kao što su Prosvete i Nolit, privodili svoju priču kraju, i kako se bližio kraj države, tako se bližio i kraj njihovih, da kažem, egzistencija. Neki su se zadržali uglavnom u našoj zemlji, to nije slučaj u bivšim republikama, i onda su polako i oni zatvarani, otkupljivani i jednostavno završili su priču. Kasnije dolazi do privatizacije knjižarstva, ne knjižara. Tada se otvaraju knjižare koje su nezavisne, koje su, kažemo, manje ili veće, u manjem ili opet većem broju. Bilo je, znači, knjižara koje su imale po 2-3 knjižare, da bi one svoju priču privele kraju. I sada trenutno nam je aktuelno knjižarski lanci, znači kao da se krug neki ponovo zatvara, knjižarski lanci izdavača. Znači, sada izdavači posjeduju najveće knjižare i najveće knjižarske lance kao nekada, s tim što su oni sada privatni, privatno vlasništvo.
Vi ste najmlađi, Miodraže, u svetu izdavaštva. Vi rukovodite Platoom. ali da li vi delite mišljenje gospodina Ristovića?
Pa manje više ne. Ne mislim da su knjižarski lanci kao knjižarski lanci nešto loše, ali mislim da mora da postoji u svemu, pa tako i u knjižarstvu i u bilo kom poslu određena mera. Ono što ja smatram da je nekakva slika današnjeg vremena u odnosu na to staro vreme jeste i samo izdavaštvo, dakle u bivšoj državi, iako ja u njoj nisam živeo, po izdanjima koje su se tada objavljivala, to je delovalo dosta ozbiljnije nego danas. Dakle, ne smatram da je knjižarski lanac loš sam po sebi, ali ovakav model kakav danas imamo je prosto odraz i situacije u našoj zemlji. Dakle, ranije smo imali 4, 5, 6, 7 različitih lanaca, sad imamo samo dva, uskoro će, pretpostavljam, ostati samo jedan. Naravno, to je i prirodna selekcija, dakle, kod nas i funkcioniše sve po principu da najjači opstaju, ali prosto smatram da određena mera ili određenim zakonima bi moralo da se prekine sa monopolizacijom tržišta, bilo u knjižarstvu, bilo u izdavaštvu, pošto to prosto jedno drugo povlači, jer nije istina da je u knjižarskim lancima svaka knjiga zastupljena podjednako. Znamo nekolicinu izdavača koji su međuvremenom ugasili, koji nisu bili loši, naprotiv, bili su vrlo dobri, vrlo uspešni, ali prosto tretman u knjižarskim lancima je takav da izdavač uvek prvo štiti sebe, pa tek onda izlaže i prodaje druga izdanja. Tako da, mislim, ja u principu nemam ništa protiv knjižarskih lanaca, ali oni moraju da imaju nekakvu meru ili da se nekim zakonom uobroči, da tako kažem, koliki je broj knjižara koji može da se ima ili zastupljenost svakog izdavača podjednako u određenim knjižarama.
Vi, iako ste izgubili jednu knjižaru u prostoru Filozofskog fakulteta u Beogradu, zadržali ste Platovu knjižaru u Knez Mihajlovoj. Da li na isti način funkcionišete? Eto, verovatno je otežana situacija.
Ne, knjižara u Knez Mihajlovoj je takođe zatvorena, vrlo sumnjivom restitucijom je to vraćeno nekim vlasnicima. Nama nikad nije ponuđen nastavak saradnje, tako da smo mi u februaru ove godine morali da zatvorimo i tu knjižaru. Mislim, situacija je nama sad trenutno malo i teža nego što je bila i dok je postojala ta knjižara, ali ne govorim ja samo zbog toga što prosto mi nemamo knjižaru. Ja sam se uvek i sa bivšim vlasnicima Platoa sporio oko toga kako stvari funkcionišu. Dakle, otežana je situacija, knjižare više nemamo, da li će biti u budućnosti, to trenutno ne znam, ne mogu da s tome razmišljam, ali prosto, da, ostali smo bez jedne knjižare trenutno.
Eto, to je ipak nov podatak, znali smo za ovo na Filozofskom, ali...
Pa da, umeđu vremenu, kažem, u februaru ove godine je i ona zatvorena, u Knez Mihajlovi.
I šta ćete sad, šta ćete preduzeti?
Ništa, sad čekamo da u taj prostor uđe jedan od lanaca knjižara i da im ponudimo naše knjige, ako mogu da, to jest ako hoće da prihvate da prodaju. Za sada imamo dobru saradnju sa njima, što se toga tiče ja zaista ne mogu da mislim, iz svog ugla ne mogu da kažem, ali prosto ja imam određenu zabrinutost za celokupnu situaciju u izdavaštvu i knjižarstvu u Srbiji.
Šta kažete, Dejane? Šta ćemo sa samostalnim knjižarama pojedinih izdavača? Ristović će nam govoriti o kreativnom centru. Oni imaju svoju knjižaru, izdavač ima svoju knjižaru. To je možda najbolja situacija za jednog izdavača. Pre nego što uđe u knjižarski lanac, ali očigledno nije potrebno kreativnom centru, bar za sad da ulazi ili jesu u nekom od tih lanaca, samim tim što ima mesto gde može da plasira i prodaje svoju knjigu. Ali da čujemo Dejana Mihajlovića.
Šta da kažem, ja potpuno razumem ovo što je kolega malo pre rekao, ali ja nisam prosto knjižar, nije moja materija toliko da znam tu celu stvar oko knjižara, ali činjenica je da to moram reći, da izdavači koji imaju svoje knjižarske lance, naravno svoje knjige sigurno tu izlažu i na određeni način promovišu uglavnom pre svega svoje knjige, što ne znači ne rade i sa drugim izdavačima i sa drugim knjigama i da ne promovišu i druge knjige, kao što i za noć knjige i se daju popusti i za druge izdavače i tako dalje. Tako da u tom smislu to jeste tako, ne znam kako bi se to moglo rešiti, privatna inicijativa, privatno tržište, jednostavno nešto što diktira stvari. Ukoliko vi nemate neke zakone koji će to regulisati, tu nema leka i to će se tako nastaviti, ali u principu ja mislim da je dobro da postoje, kad je reč o tome, da postoje privatne knjižare i knjižarski, da ne kažem lanci, ali da imaju privatnici svoje knjižare. To je uvijek interesantno, vi u svetu imate takve i antikvarnice i knjižare male koje su vrlo popularne, koje su vrlo specifične po asortimanu, koje su antikvarnice ili neke specijalizovane nacionalne knjižare. Tako da toga uvijek treba i uvijek treba, ima. A lanci su lanci, oni kao i lanci samoposluga ili već drugih, da kažem, iz drugih industrija, oni su nešto što maltene drži neki monopol i što je svakako može da bode oči malima.
Da, jeste li vi u udruženju izdavača knjižara Srbije? Jeste li član? Jeste. Da li je Laguna?
Jeste u ovom izdavu.
Da, Plato, da li je?
Nije.
Mi bismo u nekom sledećem razgovoru morali da konsultujemo i vaše udruženje. Oni verovatno vode neku statistiku o broju otvorenih, novootvorenih knjižara i o onima koje su ugasile, prestale da postoje na način na koji su decenijama već postojale. Da li je osnovni razlog zaista restitucija što knjižare nestaju?
Ne. Što se tiče podataka, mi vam možemo vjerojatno dostaviti iz kreativnog centra sve te podatke o novim knjižarama, o novim lancima, o zatvorenim knjižarama.
Ja bih vas molila, ako vam to nije problem.
Da, možda je to možda nešto, nije poslana tajna, ali u svakom slučaju, znači, kreativni centar koji je izdavačka kuća koja postoji, evo sad, znači, 30 godina skoro, je od uvek sarađivao dobro sa knjižarama, i sada isto sarađuje dobro sa knjižarskim lancima. I da pomenem da ne postoje samo dva knjižarska lanca, znači postoji 5-6 od tih nekoliko, jedan je ili dva su državni, znači državno vlasništvo. Većina tih lanaca ima, najveći lanac ima preko 40, manji lanci imaju po 5-6. Koliko treba postaviti pitanje šta je lanac, koliko knjižara? Plato je nekad imao 5 knjižara. Je li on bio tada lanac? Znači, sad je to pitanje. Što se tiče, znači, i nas kao izdavača, mi smo sa svima super radili i sada isto vrlo lepo radimo. Ima određenih poteškoća, ali tu smo da ih obostrano i na obostrano zadovoljstvo rešavamo. Kreativni centar je pre 5 godina otvorio svoj klub knjižara u Kreativni centar.
A šta vam znači to na obostrano? Na koga mislite?
Pa ako dođe do nekoga problema, znači lanci, generalno kao što je kolega Dejan rekao, funkcionišu tako što će naravno favorizovati svoja izdanja i uvijek će njima davati
prednost.
Blagu prednost, da kažem, ili malo veću prednost u odnosu na tuđe izdanje, što je logično.
Da.
Jer ipak oni imaju određene troškove koje treba pokriti, znači i zaposlene, i kiriju, znači sve to je razumljivo. Ali treba da budu i drugi zastupljeni. Mi na neki način jesmo zastupljeni. Generalno smo zadovoljni, moglo bi bolje, nadam se da će i biti bolje. Zavisi i do lanaca. Neki su dobri saradnici i dobre platiše, neki nisu. I to utiče na saradnju. Znate, nije samo izloženost faktor. Bitan faktor je izdavaštvo. Kreativni centar je ja to govorim iz svog ličnog iskustva kao roditelj, iz svog iskustva kao knjižar, iz svog iskustva kao menadžer u ovom trenutku u kreativnom centru, sigurno najbolji i najveći izdavač dečjih knjiga u Srbiji, možda i šire. I samim tim, ta ponuda koju mi imamo, lanci nekako lepo prihvataju i mi tu lepo sarađujemo.
Hajde da kažem, da, ovdje sad zastanemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Okay. Vreme je za predah. You've got a lot, and from what you've got I'd say you're doing well, dear. Dress like a dream, and if things are what they seem, you're looking swell, dear. Nastavljamo naše razgovore o knjižarstvu i ja sam prekinula Ristoviću, evo dovršite.
Pa ne, samo sam htio da kažem da je reći kreativni centar, pored ove saradnje koje sam objašnjavao, ima klub. Znači, motiv otvaranja je naše kluba knjižare, gde imamo svoje izdanja, ali i izdanja drugih izdavača, čak i neki drugi gift program, je više da promovišemo sebe i neka naša stara izdanja, zaboravljena, i da neko ko želi da vidi naše izdanja može tu da dođe i da vidi. I da kroz vid neke promocije što naših, što tuđih knjiga, favorizujemo pre svega dečju knjigu, jer smo mi izdavač dečjih knjiga. Mi generalno ne bi ni mogli da imamo neki klasičan lanac knjižara kada imamo samo dečju knjigu. Nisam siguran da je
kao
isplativo samo
dečju
knjigu. Da, jest. Znači, to je naš motiv, da naše knjige mogu sve lepo da se vide na jednom mestu. I što se tiče prodaje, mogu otvoreno da kažem da se skoro uopšte ne preklapamo sa prodajom u komercijalnim knjižarama, znači u knjižarskim lancima. Kod nas se prodaju naša starija izdanja, izdanja koja su nekako slabije prošla u prodaji, ovako u drugim lancima, dok u lancima nešto drugo. Ne preklapamo se, ne preotimamo kupce, naše kupce, ne preotimamo iz knjižarskih lanaca, nego ih ostavljamo da budu tamo da uživaju, a drugi da dolaze kod nas i da uživaju kod nas u raznim sadržajima u našem klubu.
Da, evo, to je jedan pozitivan lep primer u našem knjižarstvu, ali i u izdavaštvu. Dene, da li izdavači treba da imaju knjižare? Kako je to u svetu rešeno? I postoje li, možda imate primere nekih zemalja gde je zakonom sve to regulisano i dovedeno na onaj prihvatljiv nivo za postojanje knjižare?
Što pa ovo što rekao kolega Ristović, kad smo malo čas razgovarali, da, ima naravno od zemlje do zemlje. Znači, nekim zemljama postoje zakonske odredbe da ne može izdavač da ima svoj knjižarski lanac i svoju knjižaru, a negde i može. A i to sad zavisi, kažem, od zemlje do zemlje, ali to pretpostavljam omogućava jedan drugčiji odnos vlasnika tih knjižara prema ostalim izdavačima. Ej, to kod nas nije slučaj, ali evo, možda bi kolega Ristić mogao da kaže o tome više, šta se tu još između događa Znači, postoje distributeri koji, ovaj, koji su tu treća strana, ali o tome, kažem, ja ne mogu kvalifikovati tako da govorim.
Pa na zapadu, znači u Engleskoj i širom Evrope, bez obzira da li je negde dozvoljeno da izdavač ima knjižaru ili ne, između izdavača i knjižare ili knjižarskih lanaca postoji distributer. Izdavač shodno tome po uslovima ili po tome da li je zadovoljen ili ne, može da prihvati ili promeni distributera. I konkretno jedan moj prijatelj radi za jednog engleskog distributera knjiga koji distribuira razne izdavače. Uglavnom je to englesko, knjige su na engleskom, ali govorno područje je svuda od Turske, on radi celu Evropu. Pa i kod nas, znači i ovi knjižarski lanci uvoze knjige i preko njega od tog distributera. Znači distributer distribuira knjige knjižarama svuda po Evropi, odnosno svetu. E sad recimo primjera radi, nama je poznat slučaj Đunti knjižara, nekada Euro Đunti, znači kombinacija italijanskog izdavača i srpskog izdavača, sad je to samo Đunti knjižare, koji isto ima jedan lanac, znači, oni su u Italiji bili i izdavač, i jesu, i imaju svoje knjižarske lance, kao što imaju svoje knjižarske lanace i u Srbiji.
Sad. Da, evo, vidite, pojavljuju se lanci, nestaju knjižare, mi, kupci, ljubitelji knjige, krenemo u jednu knjižaru, zaputimo se, mislimo da ćemo u Nolitovoj knjižari u Vase Čarapića naći baš knjigu, evo recimo Harmsa. Vi ste radili tu knjigu, ali to je izdanje Rada. Ali nema veze, knjižara kao knjižara, Nolitova knjižara je posle privatizacije ostala i dalje u funkciji knjižarstva i prodavali su i knjige drugih izdavača, sa svojim izdanjima su nešto bili vrlo slabi, ali mogla se i dalje naći dobra knjiga, staro izdanje neke knjige.
Oni su više bili papirnica nego i knjižara.
Da, i sad vi krenete tom ulicom i odjednom ispred vas dva papira, evo ja gledam, mi smo to stavili danas na naš sajt, piše sa vama od 1956. S druge strane Belina, nema knjižare.
Zatvorena knjižara.
Da, da. Vi ste to snimili i dali ste baš vi na uvid javnosti, ljudi su se sad, koji nisu znali da je zatvorena knjižara, pitali šta se događa.
Meni je to prosto bilo ovako, Nolit je jedan, da kažem, jedna kulturna institucija bila. I onda ovako, činilo mi se da je to jedna tužna i tako da kažem, tužna slika da, eto, takav jedan veliki nekadašnji izdavač tako završi i da to lepo onako vidimo u centru grada, da vidimo takvu jednu sliku, maltene kao neki, možda bi mogli da naprave spomenik od toga, pa to bude neki spomenik starom izdavaštvu ako živi. Ali
plašim se da bi takvih spomenika bilo mnogo.
Mnogo bi bilo, sigurno jeste, to je to. I to je, eto, toliko je to mene onako čisto neka nostalgija i ono sve što smo ovaj, kako smo ranije kupovali u Nolitovim mi prostinim knjižarama. To je sad neka prošlost, ali činjenica da jeste, kaže, Nolit je zaista ostalo je više nekoliko knjižara po gradu, ovo je očigledno jedno od onih koje su previše meseci, ovo stoji mesecima, ta slika u Vasinoj ulici. Ostale su otvorene, to je školski Pribor, su uglavnom prodaje te Nolitove knjige, koliko sam ja video, onako, mogu da kažem, na kilo se prodavale stare ta izdanja, to po 5, 6, 7, 12 naslova.
Sa velikim popustima.
Sa ogromnim popustima, tako da to praktično nije više knjižara, to su neke papirnice, prodavnice školskog Pribora, te Nolitove knjižare, i to je to jedna tužna slika, šta je od tog velikog imena ostalo.
Mi ćemo sad čuti Dragana Đurića, vlasnika i direktora Zekstre. Govorio nam je jutros o ovoj situaciji sa Nolitovim knjižarama. Trebalo je u emisiji da bude i direktorka, ali ona je zbog nekih obaveza odustala i pred sam početak emisije se javila da ne može da učestvuje, ali je zato govorio gospodin Đurić i evo dobit ćemo sad relevantnu informaciju o stanju u knjižarstvu izdavačke kuće Nolit. Sa nama je ovog jutra direktor Zekstre, Dragan Zurić. Dobar dan, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da učestvujete u emisiji Sporovi u kulturi. I recite zapravo šta se to dogodilo sa Nolitovom knjižarom u ulici Vase Čarapića?
Dobar dan. Bit ću vrlo kratak u dve rečenice. Dakle, Nolit je firma koja je u sastavu Zekstra grupe. I ta knjižara u Vase Čarapića je knjižara o vlasništvo restitucije. Dakle, pojavili se vlasnici i oni su faktički nam dali neku cenu koja nije normalna, tri puta veće cene. Mi smo iz tih ekonomskih razloga zatvorili tu knjižaru.
A kolika je bila zakupnina ranije?
Pa bila je, mislim da je bila neki 70-80, sad to odšlo tri puta. I oni su drski baš, nisu htjeli razgovarati. Tako da ušli su tu nasilno i to je tako završeno i mi nismo imali interesu da se s njima proganjamo, da vidimo po sudama, jedno su zatvorili, smo izišli smo iz te knjižare i tako je to ostalo.
Da li Nolit vrši svoju izdavačku funkciju? Da li objavljujete knjige?
Pa sad je u pripremi dve knjige, to radi ova direktorka, ja nisam u toku, znam da jeste, ali
Slavica Šaš.
Da, Nolit ima 8 svojih objekata i korektno radi. Korektno. Nema tu neke velike zarade, ali radi pozitivno i plaćaju se plate i obaveze prema državi, dakle korektno radi, sasvim korektno.
Da li su vaše knjižare dobro opremljene izdanjima drugih izdavača?
Pa mislim da jesu. Znate šta, nijedna knjižara više nije dobro opremljena. Nažalost, kultura naša je na tom nivou da sve manje sredstava, novčani sredstava za kulturu, tako da ja sad kad bih rekao o vašim slušalcima da su puni dobrih knjiga, dobrih dela, verovatno da nisu. Ja mislim da će to biti dosta bolje za godinu dve dana, jer mi planiramo da renoviramo sve ove preostale objekte i da radimo to kao što Prancuzi radi jedan deo knjižara, jedan deo mali kafe, tako da čovjek koji dođe da pogleda knjigu, kupi, može sedne, popije kafu i tako da se osjeća lepo. Ali to je u planu sljedeće godine, 2019.
Da, i još mi recite, da li vaša stara izdanja, Nolit je bio velika kuća, sa klasike su objavljivali, Reprezent izdavač, da li stara izdanja imaju čitanost? Da li uspevate da prodate ono što je ostalo u zalihama?
Ja mislim da je to sve prodato. Dakle, to je dobro pitanje. Dakle, ima naši ljudi, vole da čitaju dobru knjigu, dobra dela, ali sva ta ponavljanja, sva ponovna izdavanja jako puno koštaju i ja moram istim da kažem da mi nismo bili u situaciji pre dve godine to radimo, ali što malo pre sam rekao ponoviću, nadam se da ćemo mi sljedeće godine biti baš ono što bi trebalo da budemo u izdavačkom smislu.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2 za emisiju Sporovi u kulturi. Hvala. Evo, iako je situacija takva kakva jeste, ima nade, bar prema ovom što je rekao gospodin Žurić. Šta kažete? Ja mislim da ima nade i za plato. Da se ponovo, da obnovite svoju delatnost i da se izvučete iz ove izdavačko-knjižarske krize.
Pa vidjet ćemo. Mislim, mi se trudimo. Trenutno smo fokusirani samo na izdavaštvo. Ono što sam ja htio da kažem apropo svega ovoga jeste, to jest da dodam, kada je u pitanju ne samo izloženost, nego inače i da kažemo nekakva fair utakmica u kojoj navodno svi mi učestvujemo, mnoge knjižare imaju poteškoće i sa prodajom knjiga zato što se velika količina najpopularnijih naslova distribuira i po kioscima i prodaje se za neuporedivo manje cene nego što je u knjižari. I onda se postavlja logično pitanje zašto bi bilo ko ušao u knjižaru u kojoj knjiga košta 800 dinara ako na kiosku može da je nabavi za 250. Dakle, to je jedna od stvari koja prosto bi morala nekako da se reguliše. Dakle, ja ovo sad ne pričam samo iz ugla bivšeg knjižara ili nekog knjižara u budućnosti, nego prosto ima još malih knjižara koje moraju da se izbore na tržištu sa mnogo većim, mnogo jačim igračima. Ali koliko ima nade, Ne znam, zato što, kao što i rekao kolega Dejan, Nolit je predstavljao nekakvo ime, Nolit je bio veličina. Vi ste rekli u razgovoru sa gospodinom Đurićem da je Nolit objavljivao klasike i savremene klasike tog vremena. Danas najveći izdavači, pored savremenih klasika, pored hitova, objavljuju i knjige raznoraznih estradnih umetnika i umetnica. Ja prosto mislim da nije prirodno da jedan Nobelovac, levičar, bude u istoj izdavačkoj kući kao i estradna umetnica. Ja znam da tržište kontroliše, odnosno diktira uslove i prosto je, zakoni tržišta su takvi, ali neke stvari su zaista mnogo apsurdne u Srbiji. Mislim, apsurdne su svuda u svetu, tako je prosto vreme došlo da je izgubljen svaki kriterijum. Postmodernizam nam je doneo to što je doneo, tako da nisam siguran koliko ima nade. Meni se samo čini da previše počinjemo da ličimo na tržni centar kao grad, tržni centar iz romana Pećina Jose Saramaga. Dakle, to je sve lepo, to je sve sjajno, bajno, predivno, cveta na svakom koraku, a ispod toga su ruševine i prah i pepeo nekih bivših ljudi ili nečega što je nekada postojalo, što je možda i bilo vrednije od tih velelepnih građevina koje niču iz dana u dan.
Pamtite reči mladog Miodraga Gojkovića, koji je u knjižarstvu i izdavaštvu. On je predstavnik mlade generacije koja zrelo razmišlja o ovoj situaciji kakva jeste. Uz uvažavanje i vas, Ristoviću, i vas, Mihajloviću, ali glas mladih treba da se čuje uz svu ozbiljnost kakvu predstavlja Gojković.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone.
Thank you. Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
I dok evo raspravljamo i razmišljamo o ovoj temi, o knjižarskoj temi, ja ću vas pitati, vi Ristović verovatno imate podatke o tome, koliko je recimo knjižara promenilo namenu? Pa umjesto da su zadržali osnovnu delatnost, bar nekoliko godina, i ne znamo koji to zakon reguliše, i to bi trebalo da znamo, one su pretvorene u patikarni, pa, gde se prodaju patike, prodavnice, parfimerije.
To što ja znam o zakonu koji mi imamo generalno solidne zakone, ali već njih se ne primenjuje. Kada sam se ja nešto interesovao oko toga, to je bilo možda i davno, onaj koji je kupovao lance, kao na primjer ovaj gospodin Nolit, ili kada je privatizovana kasnije, ispostavila se neuspješna Prosveta, odnosno Rad, od strane jednog istog knjižarskog lanca IPS-a, dve godine je bio rok da ti prostori i izdavačka kuća zadrži svoju namenu. Kasnije je moglo da se promeni neka namena. Sad ovaj gospodin je neke butike zatvorio i pretvorio ih u svoje prodajne prostore, odnosno neke knjižare, a neke je zadržao, s obzirom da ih je 8, to je pohvalno. Za razliku od drugih koji su to uradili u većoj meri. Ne smemo zaboraviti da su neke knjižare Prosvete i pre privatizacije Prosvete zatvarane. Bilo da je restitucija u pitanju, znači imamo i Jugoslaviju, Danilo Kiš, obe su na Terazijama, preko puta jedne druge. Imamo, skoro je zatvoren pre par godina i knjižara Papirus Radova, knjižara čuvena, jel, na Terazijama. To je s jedne strane opet i u redu, znači vlasništvo neko čije i kad se vrati. I sada ako ste mu pričali o spomenicima, to su ti butici, to su spomenici tim knjižarama. Možda je malo apsurdno, ali tako je. Ja bih samo možda da pomenemo neke knjižare koje postoje dugo godina nezavisno od svega ovoga. I uspjele su i uspevaju, a da li će, sumnjam da prežive. Znači imamo knjižare koje su skroz nezavisne i od lanaca i od privatizacije.
Koje su to knjižare?
Pa to su male knjižare, na primjer kao knjižara Beopolis, koja je bila jedno vrijeme u Domu omladine, pa onda u Eurocentru, pa opet u Domu omladine. Stalo neke klackalice, jedno vrijeme čak u Makedonskoj, u lokalu isto pri Domu omladine, koja postoji 20 godina, koja uspješno,
oni su
teško,
se baš borili za svoju
i bore se i dalje. Znači, zaista dug staž, ali jednostavno vrlo je teško bez izdavaštva, iako su i oni imali neko malo izdavaštvo, opstati. Postoji knjižara koja je novijeg tipa, koja je divna, polu antikvarnica, polu knjižara, Mala akademija se zove, u ulici Đure Jakšića, pored akademije. Postoji niz antikvarijata koje ne smemo zaboraviti, jer ako nema Nolit svoja stara izdanja, oni imaju. Znači imamo u Brankovo jednu, također u Đure Jakšića dve, ima ih još na par mesta malo van centra. Tako da to su knjižare koje isto drže, pa i knjižara Cepter, na primjer, koja jeste možda potpomognuta tim brendom i imenom, ali koja
su vrlo
ima...
solidni.
Da.
I možete naći sve knjige koje interesuju, recimo, savremenog čitaoca u njihovoj knjižari.
Jeste, da kažem, to su knjižare sličnog tipa, znači Beopolis, Cepter,
da. Recite, zakon o izdavaštvu, koliko ja pratim tu problematiku, nije donesen. A bilo je reči. Da li vi raspravljate o takvim temama
pa ja ne
na forumima udruženja?
Na udruženju to učestvuju direktori firme i vjerujem da se radi na tome, ali generalno ne može zakon o izdavaštvu regulisati knjižare na neki način. Oni pokušavaju
ali može obuhvatiti
stvari
na pravni način tu problematiku i na način na koji se to inače zakonodavno rešava, uputiti
pa
na prava rešenja.
Što se tiče knjižara, kako se rešava u nekim zemljama, na primjer Francuskoj. Vi ne možete da otvorite butik gde god vi želite i da tom vlasniku lokala, znači to su privatni lokali, se plati neka kirija za taj butik, koja je naravno mnogo veće nego kad bi bila knjižara. E, država, odnosno grad, propisuje gde će šta biti. I onda oni kažu, ovdje će biti knjižara, ovdje će biti butik, ovdje će biti kafe i tako dalje. Ako vlasnik nije zadovoljan time što će dobijati manju kiriju, jer će tu biti knjižara, on ne mora generalno da izda taj lokal, i taj lokal ostaje prazan, porez je velik i on gubi mnogo. Znači, on mora da izda po nekoj manjoj tržišnoj cijeni svoj prostor knjižari, znate.
Ovaj prostor je potpuno haotičan, knjižarski, čini mi se više, mnogo više nego izdavački, i apelujte u svom udruženju da se pokrene debata o tome i da se pokuša uticati tamo gde se može da se nešto uradi.
Stalo se nešto tu.
Nije to dobro, nije dobro ni za izdavače, nije dobro ni za čitaoce, nije dobro, gubi se vreme, propadaju knjižare, ono što jeste fundament svake kulture. Otići ćete i na Buvljak i ne znam kakav shopping mall, pa ćete se snabdeti nekom krpicom, ali ako nemate knjižare, ništa od toga. Kad je takvo stanje u Beogradu sa knjižarama, kako li je tek u unutrašnjosti? Ja sam čitala neke tekstove, a i čula sam od ljudi izdavača koji idu malo više po unutrašnjosti kada su predstavljanja sopstvenih izdanja. Pa mnogi gradovi, veliki gradovi u Srbiji nemaju ni jednu knjižaru. Ili imaju jednu, ili mora čovjek iz jednog grada da pređe 50-60 km da bi u nekoj od obližnjih knjižara u obližnjem gradu kupio knjigu.
Pa da vam kažem, ne bih se baš složio sad. Znači, dobra strana knjižarskih lanaca je da to baš ne stoji. Znači, knjižarski lanci imaju u većini gradova svoje ove knjižare. Manjih nezavisnih skoro da nema. Znači, klasična knjižara ne postoji skoro u nijednom manjem gradu. Postoji u većim gradovima, u Nišu, Novom Sadu, tako. Ponegde ima knjižara, knjižara. Uglavnom su to papirnice. Ali lanci imaju svoje knjižare. Bilo da su u tržnim centrima, bilo da su, da kažem, u normalnim prostorima po gradu. Sada, s druge strane, da li su oni neki posao preoteli ovim malim knjižarama ili nisu, ja to ne znam i ne mogu da uđem. Ali generalno, zahvaljujući njima, vi možete u raznim mestima u Srbiji kupiti knjige. I drugih izdavača, naravno, najveći je izbor generalno tog izdavača koji je otvorio knjižar.
Trebalo bi uraditi analizu stanja knjižarskog u celoj Srbiji, pa onda uporediti sa situacijom u Beogradu i videti. Mi dajemo evo sad predloge kao novinari u emisiji Sporovi u kulturi, a to je mnogo ozbiljnija stvar od jednog novinarskog razgovora i otvaranja ove teme povodom problema koji je vrlo vidan i koji se ne rešava na pravi način.
Ako ja mogu da se umešam, znači, bilo je pre 20-ak godina, 30 da, tako dalje, unazad u toj prošlosti kada smo sve te velike izdavače, kad su još bili živi, u unutrašnjosti je bilo ogroman broj njihovih knjižara. Onda je nastupio jedan period kada su te knjižare zbog privatizacije i propadanja izdavača jednostavno nestale. Ali nije tačno da je sad, ne bih se složio sad, ne znam, teška sreća da nema knjižara. Ovo što je kolega Ristović rekao, to je tačno. Vi imate sad ove izdavače među kojima je Laguna sa lancima knjižara, ili sa svojim, ili u nekoliko, možda samo u nekoliko gradova, Laguna ima zaista jednom velikom broju gradova u Srbiji svoju po jednu knjižaru. Vi ste imali godinama da nije bilo ni jedne knjižare u gradovima koje su imale knjižare, što je apsolutno nenormalno. Znači, dolaze izdavači, otvaraju svoje knjižare i u Srbiji, i mislim da je to sasvim dobro i da je slika mnogo bolja nego što je bila pre možda 10 godina.
Da, ove analize koje sam ja čitala novijeg su datuma, tako da nisu toliko daleko od realnog stanja, ali zaista ovdje treba pristupiti jednoj analizi ozbiljnoj, da nekako red bi bio i zbog čitalaca i ljudi koji hoće i dalje da idu u knjižaru i da kupe knjigu. Postoji jedna odlična knjižara, knjižara.com, koja snabdeva ljubitelje knjige na specifičan način, ali ja Nisam ovog puta pozvala gospodina Sašu Drakulića da govori, htjela sam baš o klasičnom tipu knjižara da se otvori tema. Dejane, kada se govori o izdanjima estradnog tipa uz knjige koje plasiraju vrh u svetskoj književnosti, recimo dela Nobelovaca, šta o tome kažete? Da li ta komercijalna izdanja u stvari izdržavaju kapitalne?
To je situacija koja se događa, mislim, i u svetu. Vi nemate više izdavače koji su ekskluzivno izdavači koji vrše neku kulturnu misiju i koji, eto, samo objavljuju nešto što je vrhunska književnost. Objavljuju se knjige, ljubavni romani, krimi romani, fantastika, mislim, žanrovi koji su danas popularni i koji su praktično za jednokratnu upotrebu, sva ta komercijalna izdanja i kod velikih stranih izdavača, jer prosto izdavači ne mogu preživjeti samo od knjiga koje su, da kažem, koje nemaju takvu komercijalnu vrednost kao hitovi. I tako da je to nešto što uopšte mislim da nije neobično i da mnoge knjige koje su kvalitetne, znači ta visoka literatura dopire danas do čitalaca upravo zahvaljujući tome što izdavači mogu, ovo što ste rekli, zahvaljujući komercijalnim izdanjima, da sada finansiraju izdanja koja možda ne bi mogli da objavljuju, a da nema tih komercijalnih izdanja. Vi imate recimo primjer sa Službenim glasnikom, koji je jedan, da kažem, državni izdavač i koji može da objavljuje prave kulturne, da objavlja jednu kulturnu misiju, da objavlja sabrana dela pisaca koje nikad nijedan privatni izdavač ne bi uradio. Ali toga više nema. I vi ako imate nekog privatnog izdavača koji može da se izdržava na osnovu komercijalnih izdanja, da onda izdaje celog Saramaga, kao što je malo pre kolega Gojković pomenuo, kao jednog od takvih pisaca, čije su, evo, 20 knjiga treba da izda Laguna. Ali to je sad potpuno nešto drugo, to se radi na dugi niz godina, nema više tih velikih izdavača koji sa velikim dotacijama iz države ili pomoću drugih mehanizama, tržište je bilo veće, mogu da prežive. Preživljava se na osnovu tržišta i to je prosto zakon koji je na osnovu koga se naravno radi i u izdavaštvu.
Da, Miodraže, Plato je imao uvek izdavačke, dobre izdavačke planove i, kako bismo danas rekli, ozbiljnu literaturu objavljivao. Pa jeste, mi smo preko Platoa saznavali za mnoga imena koja do tad su manje ili više bila prisutna. Evo, hoćete li, rekli ste da niste zanemarili izdavačku delatnost. Šta ćete u sljedećem periodu uraditi? Približavamo se kraju emisije.
Da, pre svega, sad je izašla je pre manje od mjesec dana nova knjiga Bernharda Šlinka, koja se zove Olga. U narednom periodu ćemo se potruditi da obnovimo Žorža Pereka, Život uputstva za upotrebu. Blizu smo toga da uzmemo prava za celokupna dela Jean-Paul Sartra. Što se tiče novih mlađih pisaca, ja bih samo pomenuo jednog briljantnog Nemca, Benedikta Velsa, koji će uskoro izdaći u izdanju Lagune. Njega bih zaista preporučio svima. Imamo dosta planova koji naravno zavise i od situacije i od prodaje i samog stanja, da kažemo, i u društvu koje...
Hvala. Dejane, jedan naslov izdvojite. Ne morate da preterujete, Laguna je svud po Srbiji. Ne treba vam mnogo reći da objasnite.
Za nešto što spremamo...
Pa možete, nekoj... bilo šta. Dajte jedan naslov. Kad odem sutra u bilo koju knjižaru, da li će to biti Kragujevac, Čačak, Valjevo, hoću baš tu knjigu u knjižarskom lancu da nađem, a za to
ja me... Ja uvijek preporučujem knjigu koju smo izdali pre nekoliko godina, to je izvanredna knjiga jednog pisca koji nije mnogo poznat kod nas bio do tada, a to je Đorđe Lebović, Semper Idem, jedna izvanredna autobiografija. Ja bih tu knjigu svima uvijek preporučio, ona prosto ide, ta knjiga se prode, ali ne tako kako bi trebalo, to je vrhunski pisac naše literature. Eto, to je knjiga koju opet preporučujem.
Da, kreativni centar, odemo u vašu knjižaru.
Da.
Ali odemo i u Vulkanov, na primjer. I nađemo istu knjigu, je li tako?
Da. Ali kod nas imate sve naše knjige, u Vulkanu nemate sve naše knjige.
Dajte jedan naslov, preporučite ga.
Ja ih preporučio knjige našeg najpoznatijeg autora za decu, iz prostog razloga što piše za decu od 5 do, ne znam, 15-16 godina. Jasminku Petrović. Znači, na primjer, naslov sve u redu, to je za starije tineđere. Znači, preko 15 godina. Ali svako bi... Znači, kreativni centar je specifičan to što mi, između ostalog, ne izdajemo samo knjige, mi ih pravimo. Znate, napraviti knjigu je malo drugačije. Znači, tu angažujete i pisca, i ilustratora, i dizajnera, i urednika, i sve to.
Da, ja mislim da smo mi u današnjoj emisiji, nadam se da ćete me podržati u tome, otvorili nekoliko pitanja koja su veoma važna za knjižare, više u ovom slučaju kako smo fokusirali razgovor za knjižare nego za izdavače. Ima ideja o tome da izdavaštvo treba razdvojiti od knjižarstva, ali izgleda da ste vi, ako te delatnosti ne mogu jedna bez druge, morate na zajednički način postojati i davati rezultat u vidu knjige i produkcije, pravljenja i prodaje. Jedno bez drugog ne može.
Kod nas je tako, na zapadu se to između ostalog i ne isplati.
Hvala vam. Eto, to bi bilo sve za danas, pa potrudite se kao izdavači u svom udruženju da o ovim temama i raspravite i da utičete da se i na zakonodavnom nivou nešto uradi da bi se uredila i sredila ova situacija koja ipak, rekli smo, i pored toga što je dobro što postoje knjižarski lanci, nije sasvim povoljna. Naši današnji gosti bili su Dejan Mihajlović Laguna, Aleksandar Ristović Kreativni centar i Miodrag Gojković Plato. Čuli smo i Dragana Đurića, vlasnika i direktora Zekstre, a današnju emisiju su realizovali tonski Katarina Karakušević, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Into words, how you think we should proceed? Yeah, you wanted me alone with the pictures that you've seen of where you haven't been, but where you wanna go, as the leaf and as the bird. Not to sing or speak a word. We are not fictitious characters. We don't belong to this world. The book, the book of your heart. One tiny mark, an entry in the book of your heart. It's written on skin to even begin the book of your heart. Change your name,
contract of the heart. This is our wedding day. This is the promise that we'll stay. Through the long descriptive passages where we don't know what to say. Goodbye.